Олардың тағдыры не болып жатыр?
Бұған дейінгі радиодағы хабарымызда біздер жексенбі күні Ақтау қаласындағы мұнайшылардың шеруі жайлы айтқан болатынбыз. Енді бүгін сол мұнайшылардың шеруін олардың туған туыстары ары қарай жалғастырып жатыр. Маусымның 6-сы күні Ақтау қаласындағы Қаражамбас кенішіне қатынайтын көліктер тоқтайтын автобекетке полиция тұтқынға алған шеруге шыққан жұмысшылардың отбасы жиналып, олар құқық қорғау органдарынан Ақтаудағы тәуелсіз кәсіподақ ұйымы төрағасы Мұхтар Үмбетовтің тұтқынға алынған мұнайшылармен ауруханада жатқан адамдармен кездесіп, олардың денсаулығына көзбе-көз бақылау жасауына мүмкіндік беруін талап еткен. Қала прокуроры мұнайшылардың талабына түсіністікпен қарап, тұтқындар ұсталып отырған уақытша қамақ пен ауруханадағы ем алып жатқандарды аралатуға мүмкіндік берді. Маған олардың амандығына, ешкімнің оларға күш қолданбағанына көз жеткізу тапсырылған еді. Бүгін сот шешімінен соң олардың барлығы үйлеріне шығарылатын болады деп мәлімдеді азаттық тілшісіне Мұхтар Үмбетовтің өзі. Сондай-ақ ол жексенбі күні кешке қарай тұтқындалғандардың жетеуінің қамаудан босатылғанын айтты. Оның өзінде олар қамақта жатуға денсаулығы шыдамайтын қан қысымы, сусамыр дертіне шалдыққандар көрінеді. Біз автобекеттің басына жиналып, сол жерде сот шешімін күтіп отырмыз. Құқық қорғау органдарына ешқандай артық әрекеттің болмайтынын түсіндірдік, дейді ол.
Сонда қазір қанша адам отыр қамауда?
Қазіргі кезде қамауда отырғандардың саны 30 шақты деп мәлімдейді тәуелсіз кәсіподақ төрағасы Мұхтар Үмбетов.
Сәния, ал қамаудағы заңгер Наталья Соколованың жағдайы не болып жатыр?
Наталья Соколова әзірге бізге белгілі болған мәліметтер бойынша әлі қамауда жатыр. Бізге хабарласқан жұмысшылар оның алдыменен әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес 8 күн қамаққа алынғанын, ал кейін қылмыстық кодекске сәйкес 164-ші бап, яғни әлеуметтік жанжал туғызды деген айыппен тағы 3 күн қамауға алынғанын хабарлаған еді. Бірақ кейінгі түскен мәліметтерге сүйенсек, одан кейін ол уақытқа тағы да 8 күн қосымша қосылған көрінеді. Ақтаудағы тәуелсіз кәсіподақ төрағасы Мұхтар Үмбетов осы Наталья Соколованың да хал жағдайына қатысты өзінің дербес тексеру жасағысы келетінін хабарлап отыр. Бұл жайлы азаттық тілшісіне арнайы мәлімдеген Мұхтар Үмбетовті тыңдасақ.
Потребы Соколова тоже как в том году купили Соколова, чтобы проверить ее. Нет новостей же никаких от нее, сколько дней. Тоже, значит, потребовали как вот там от Соколова, чтобы проверить.
Наталья Соколованың қамауға алыну салдарынан әлеуметтік наразылықтың қалай күшейіп бара жатқаны белгілі. Ал оны қандай дәлелдермен қамап отыр? Ол жайлы анық ақпарат жоқ. Сондықтан біз оның өзімен кездесуге мүмкіндік сұрап жатырмыз, дейді тәуелсіз кәсіподақ төрағасы. Өйткені Мұхтар Үмбетовтің айтуынша, Наталья Соколова ол үшін тек қана мұнайшылар құқығын қорғап жүрген заңгер емес, жолдас адам, әріптесі. Дегенмен оған тағылған соңғы айып қылмыстық дәрежеде болғандықтан Натальямен бетпе-бет кездесу сұраған өтінішіміз басқа деңгейде қаралып жатыр, деді ол азаттық тілшісіне.
Қымбат тыңдарман, ұсталған наразылық танытушыларға қатысты соттың шешімі шығысымен-ақ өздеріңізді хабардар ететін боламыз. Ал әзірше басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз бағдарламамызды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, бүгін, яғни маусымның 6-сы күні Алматыда жұмбақ жағдайда көз жұмған қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің өліміне қатысты алғашқы сот отырысы өтті. Ашық жағдайда өтіп жатқан сотта 3 азамат айыпталып отыр. Олардың екеуі Қазақстан азаматтары, тағы бір Қырғызстан азаматы. Айыпталушылардың адвокаттары өз қорғауындағы азаматтардың кінәсіз, ал істің саяси астары бар екендігін айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Маусымның 6-сында қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің өліміне қатысты сот ашық өтті. Бұл іс бойынша 3 азамат айыпталып отыр. Олар Қазақстан азаматтары Алмас Егіліков және Шалқар Оразалин. Одан өзге қырғыз азаматы Алдияр Исманқұлов бар. Бұл азаматтарға қылмыстық кодекстің 96-шы, 181-ші және 125-ші баптары бойынша адам ұрлау мен өлтіру, бопсалау фактілері бойынша айыптар тағылып отыр. Адвокаттардың айтуынша, олар тағылған айыптарды мойындамайды. Соттың алғашқы күні судья қырғыз азаматы Алдияр Исманқұловты тыңдады. Ол сөзінің басында бұл істің негізсіз әрі өзінің қамауға алынуы Қырғызстандағы белгісіз саяси топтардың ісі деп мәлімдеді. Оның айтуынша өзінің журналистің өліміне еш қатысы жоқ, оны тіптен танымайды екен. Ал Алматыда өзінің бірінші әйелінен екі қызы тұратындығын айтқан Исманқұлов, Геннадий Павлюктің өлімі кезінде ол осы Алматыдағы қыздарын көруге келген екен. Айта кету керек, Қырғызстанның бас прокуратурасы өткен жылы 1990 айында Павлюктун өлүмүнө катысы бар деген күдүкпен Алдияр Исманкуловтун Алматыда усталганын кабарлаган болатын. Кыргызстан улуттук коопсуздук кызметинин мурунку кызматкери 35 жаштагы Алдияр Исманкуловко Павлюк иши боюнча кылмыштык кодекстин 6 бабына сай айып тагылган. Коргоочу жактын айтуунча Исманкулов азыр Алматыдагы улуттук коопсуздук кызметинин тергөө изоляторунда камауда. Онун коргоочусу Светлана Мурзина Исманкуловко тагылган айыптын саясий астары бар экендигин жокко чыгармайт.
По материалам дела видно, что дело от корки до корки сфабриковано.
Эс кужаттарынан эстин бастан аяк колдан жасалганын көрөмүз. Тергөө орундары жазбаша далилдер менен куагерлердин далилдерин колдан жасаган. Биз Исманкулов менен барлык азаматтардын кинали эмес экендиктерин далилдейбиз. Ол Кыргызстан азаматы боло тура Казакстанда усталуу белгилүү бир саясий тапсырыс деп ойлоймун.
Дейт адвокат Мурзина. Расмий акпарат боюнча Кыргызстанда Алдияр Исманкуловко катысты бурундарда кылмыштык иш козголгон. Адвокаттын айтуунча оган тагылган айыптар алынып тасталыпты. Мамырдын 27-си күнү болгон алдын ала тыңдоого Алдияр Исманкуловтун акеси Валерий Ким де келген. Осы күнгү сотто ал азаттык тилшисине баласынын кинаси экенин, сондуктан процесстин ашык болуун каалаганын айткан эт.
В общем-то, если вы подойдете передать, что
Егер журналисттер келсе, оган катысты иш колдон жасалган деп айтууну өтүндү. Ол сот отурусу журналисттердин катысуу менен ашык жагдайда өтүүн сурады. Үткөнү аны баспасөз алдын ала кылмышкер этип көрсөткөн. Онун бул казага эч катысы жок.
Бундан бөлөк дүйшөмбү күнү Шалкар Оразалининде жооп алууга жетет. Дегенмен анын адвокаты Айгүл Ербөлөкованын айтуунча Оразалинин ден саулугу сыр берип, бүгүн жооп бере алмайт. Сондуктан ал эндиги отурушта маусумдун 8-инде жооп берүү мүмкүн. Өз кезегинде адвокат Айгүл Ербөлөкова да өз коргоочусуна катысты накты далилдин жок экендигин маалымдап, Шалкар Оразалинге негизсиз айып тагылып отур деп эсептейтиндигин айткан эт. Еске салса, кыргыз журналисти Геннадий Павлюк 2009 жылы желтоксандын 16-сы күнү Алматы каласындагы тургун үйлөрдүн биринин 6-шы кабатынан жумбак жагдайда кулап, сол оор жаракаттан эсин жыймаган күйү желтоксандын 22-сінде кайтыс болган. Казак полициясы осы окуягага орай киши өлтүрүү фактысы боюнча кылмыштык иш козгоп, аны зерттөөгө Казакстан менен Кыргызстандын укук коргоо органдары бирлесе кирген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Кымбатты тыңдаушум, эгер азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттык радиосы. Сот Қытай үкіметі аса ауыр қылмыс жасады деп айыптап, кері қайтаруды сұраған ұйғыр азаматы экстрадицияланды. Аршидин Исраилдің туыстары шағымдануға уақыт бермей, шекарадан өткізіп жіберді деп хабарлап отыр. Ал халықаралық құқық қорғаушы ұйым Freedom House Қазақстанның бұл шешімін сынап, Қытай елінде оны азаптауы мүмкін деген мәлімдеме жасады. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Қытайда терроризмге қатысы бар деп айыпталушы Аршидин Исраилдің атын атамауды өтінген туыстары оны Абас прокуратураның шешіміне шағым түсірместен экстрадициялағанына таңғалып отыр. Мамырдың 30 күні қорғаушы Аршидинмен хабарласа алмай қойды. Сағат 2:00-де қоңырау шалғанда мекеме қызметкерлері ол орында ешқайда кеткен жоқ деп айтты. Ертесі мамырдың 31 күні барғанда Аршидинді алып кетті деп жауап берген. Мамырдың 30 күні кешкі сағат 8:00-де Қытайдан екі прокурор және қазақстандық прокурор келіп, оны экстрадициялаған екен.
И вот его экстрадировали якобы.
39 жасар Аршидин Исраил бұрын география пәнінің мұғалымы болған. Ол 2009 жылы Қазақстанға саяси баспана іздеп келді. Оны Қытай Республикасы Шыңжан Ұйғыр автономиялық ауданында болған қанды қақтығысқа байланысты сұратқан еді. Ал Аршидин Исраил оны қудалаудың шынайы себебі батыс бұқаралық ақпарат құралдарына 2009 жылы Үрімшідегі қақтығыстар туралы хабарлағанын атап отыр. Аршидин Исраилдің қорғаушысы Юрий Стукановтың айтуынша, оны экстрадициялау туралы шешімге шағым түсірді.
Экстрадициялауға Қытай елінің Қазақстанға үндеуі негіз болды. Экстрадициялау туралы бас прокуратураның шешіміне шағым жаздым. Алайда оның нәтижесі қандай болатынын білмеймін.
Сейчас это находится в стадии
Freedom House халықаралық құқық қорғаушы ұйымы 2 маусым күні Қазақстанның Аршидин Исраилді экстрадициялау туралы шешім шығарғанын сынап мәлімдеме таратты. Ұйымның ақпараттарынша Қытай әдетте террорист деген айыптауларын деректермен дәлелдемейді. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша басқармасы Аршиддин Исраилді босқын деп таныған болатын. Осыны ескере тұра, қорлықпен азап көрсетуі мүмкін елге күштеп қайтаруы ретсіздік деп мәлімдеді Freedom House-тың атқарушы директоры Дэвид Крамер. Адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Дживаганың айтуынша, экстрадициялау туралы қорғаушы бұрыннан білетін.
Экстрадициялау туралы шешім қорғаушыға мәлім болды. Қорғаушы неге оны ұстап отыр деп сұрау салғанда, экстрадициялау туралы бас прокурордың шешімі бар деп көрсеткен болатын.
Естеріңізде болса, 2009 жылы шілденің 5 күні Үрімжіде болған жаппай қақтығыстар салдарынан ресми деректер бойынша 200-дей адам қаза тауып, 1000-ға жуық адам жараланған. Қазір 1400-дей адам негізінен ұйғырлар тұтқында отыр. Олардың арасында әйелдер мен балалар да бар. Қытай үкіметі ол тұтқындарға жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырып, соған қатысты деген айып тағып отыр. Шыңжаңдағы қанды қақтығысты қараған Қытай соты 22 адамды өлім жазасына кесті. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, Қытайға экстрадицияланған ұйғыр азаматы Аршиддин Исраил туралы толық мәліметтермен танысқыларыңыз келсе, біздің веб-сайтымызға кіріп, сол туралы мақаланы оқи аласыздар. Веб-сайтымыздың адресі ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azatytyq.org. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін баспасөзге жасалған шолымен өздеріңізді таныстырып өтеміз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Reuters басылымы маусымның 5 күнгі санында Йемен президентінің биліктен кететінін жазыпты. Маусымның 3-ші санадағы резиденциясында қастандықпен жасалған шабуылдан жарақат алған Йемен президенті Али Абдулла Салех қазір Сауд Арабиясында емделіп жатыр. Басылымның айтуынша мемлекеттің ендігі жағдайы кімге тәуелді болмақ? Бұл сұрақты біз Ермек Тілегенге қойсақ.
Рахмет, сәлеметсіздер ма? Мемлекеттің ендігі жағдайы Сауд Арабиясы мен елдегі бәсекелес саяси топтардың іс-қимылына тәуелді болмақ деп хабарлайды Reuters басылымы. Йемендік саяси сарапшы Әли Сейф Хасеннің ойынша жағдай екі бағыт бойынша өрбуі мүмкін. Алғашқы бағытқа сенсек, 69 жастағы Али Абдуллах Салехтің қалдырған билік алаңына оның туыстары емделуге тырысып, Салехқа қарсылас тайпалармен қақтығысқа түсіп, азамат соғыс шығып кетуі мүмкін. Ал екінші болжам бойынша Сауд Арабиясы Салехтің елді тастап шығып, билік тізгінін өткізіп беруінің жолында арағайындық жасайды. Reuters Йеменде көп жағдай араб әлеміндегі ең ықпалды мемлекет Сауд Арабиясының алда уақытта қалай әрекет ететіне байланысты дейді. Өткен Сауд Арабиясы Йеменнің қаржылай демеушісі әрі Салех үкіметімен әскерін жабдықтап ауруханаларына қолдау көрсетіп отырған мемлекет. Ал саудиялық сарапшы Халид Аль-Дахридің айтуынша, егер Әли Абдулла Салех тығырықтан шығатын жол іздемесе, Сауд Арабиясына келмеген болар еді дейді. Сарапшы, парламент спикері, премьер-министр және президенттің Сауд Арабиясына болған өте тиімді, бұл Әли Абдулла Салехтің Ассакуаға кетуін оңайлатады деген пікір айтады. Әли Абдулла Салех биліктің кетуге бел байлауы мүмкін, себебі ол Сауд Арабиясына өзімен бірге 35 туысқан алып кетті деген дерек бар. Ал қанша ұлы мен немересінің бірге кеткені анық емес, балалар мен туыстарының көбі Йемен үкіметінің аппаратында түрлі қызмет атқарады екен. Әли Абдулла Салех қазір биліктен құрметпен кетудің жолдарын қарастырып жатқанын жеткізген. Ал араб түбегі мемлекеттеріндегі билікті өткізіп беру бойынша келіссөздерде ол өзіне қылмыстық қудалауға ұшырамауға кепілдік беріп талап етіп, онысы орындалды деп жазады Reuters басылымы.
Ермек, маусымның 3-ші күні жасалған шабуыл президент Али Абдулла Салехті, премьер-министр мен оның екі орынбасарын және парламенттің қос палатасының спикерін жаралап, 7 оққағардың өмірін қиып кеткен еді. Бұл шабуылды кім жасағанына қатысты болжам бар ма?
Стретфорд ұйымының сарапшылары Әли Абдулла Салех пен өзгелері сарай ішіндегі мешітте болған және олардың мұнда екендігін сарайдың өз ішіндегі адам айтып берген болу керек дейді. Алайда шабуылды қазір ешкім өз мойнына алған жоқ, президент оны төңкеріс жасаудың әрекеті деп бағалады. Стретфорд ұйымының сарапшылары бұл сырт тайпа адамның әрекеті емес, президент Салехке жақын ресми мүшелердің қолдауындағы әскери адамның ісі деген пікір айтады. Бұл ұйым сарапшыларының айтуынша, мемлекет төңкеріс жасауға әрекеттенген президенттің қауіпті қарсыласы Йеменнің әскери саласындағы ескі гвардия арасында үлкен беделі бар генерал-майор Әли Мохсен Әл-Ахмар болуы мүмкін дейді. Өйткені Әли Мохсен мен өзге де генералдар 21 наурыз күні мергендер саны алаңында наразылық танытқан 52 адамды атып өлтіргеннен кейін шерушілерді қолдаудан бас тартқан.
Ермек, енді тыңдармандарымызға Али Абдолла Салехтің қалай президент болғандығын айтып өтсеңіз, және халықтың оған наразы болуына не себеп?
Али Абдолла Салех 1942 жылы Йемен Сана қаласында өмірге келген екен. Ол онша маңызды тиянақты білім алмаған, 58 жылы әскери қызметке кіріп, унтер офицер шенімен бастапты. Солтүстік Йемен соғыстағы президенті Ахмед Аль-Гаши оны солтүстік Йемендегі екінші ірі қала Тайздың губернаторы тағайындаған. 78 жылы Ахмед Аль-Гашми бомба жарасынан қаза тапқанда Салех оның орнын басыпты. Али Абдулла Салех 90 жылы оңтүстік және солтүстік Йеменнің бірігу кезінде бүлікшілер мен сепаратистерді аяусыз жаныштаған адам. Ал 94 жылы оңтүстік Йемен біртұтас Йеменді бөліп шығу әрекет жасағанда ол тосқауыл қойыпты. 94 жылдың қазанында Йеменде парламент сайлауы билікті қолына алған Али Абдулла Салех 99 және 2006 жылдар қатарынан екі рет 7 жыл мерзімге президент болып сайланған. Ол 30 жылдан бері билік отырған кезде үнемі шетелдіктердің көмегімен әскери қолдауына ие болған. Президентті қолдаған жақтастары сыбайлас жемқорлық пен жұмыссыздықтың күрт артуынан қазір көңілді қалып жүрушілерге қосылып кеткен. Жалпы бұл елде халықтың 40% күніне 2 доллар ғана немесе одан да табыс табады екен, ал елдің 3-тен 1-і аштық деңгейінде өмір сүріп жатыр.
Рахмет, Ермек. Сонымен баспасөз шолуымен өзіңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырып өтті. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін ұлттық бірыңғай тестілеудің дұрысы мен бұрысы жөнінде ұрпақ тағдыры білім атты қозғалыс төрағасы Ерсайын Ерқожамен сұхбат өткіземіз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қызылорда облысы Жаңа Орған ауданының түлектерінен ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде сұрақтардың кілттері табылды. Бұл туралы журналистерге облыстық білім беру басқармасындағылар мәлімдеді. Енді осы ауданда тест тапсырған 424 мектеп оқушысының тест қорытындылары жойылып, оқушылар маусымның 10 күні қайта тест тапсыруы қажет. Мемлекеттік құпиялар санатына қосылған тест жауаптарының кілті қалайша оқушылар қолында пайда болуын арнайы тексеріс анықтамақ. Ал әзірге осы ұлттық бірыңғай тестілеудің дұрысы мен бұрысы жөнінде ұрпақ тағдыры білім атты қозғалыс төрағасы Ерсайын Ерқожамен сұхбатты тыңдасақ, микрофон алдында маманмен сұхбатты жүргізген әріптесім Мәншүк Асаутай.
Ерсайын Мырзам, өзіңіз білесіз, мына Қазақстанда бұл кезекті ұлттық бірыңғай тестілеу өтті ғой. Оған білім министрлігінің мәліметінше бұл 130 мыңға жуық оқушы қатысқан екен. Жалпы осы тестілеуге қатысты өзіңіздің пікіріңізді білсек, тест оқушының білімін қаншалықты нақты көрсете алады?
Бұл 19-шы рет өтіп отыр тестілеу негізі. Тәуелсіздік алған 20 жылдың ішінде негізгі бірінші мақсатының өзі бұл оқушылардың барлығын 2 ай ары-бері жүргізбей, уақыттарын алмай, ертерін құртпай, бір күннің ішінде өзінің қалаған мамандығына түсіп-түспегендігін білдіру үшін ашылып мақсаты сол болатын. Бірақ ол бүгінгі күнге дейін өзінің мақсатына әлі жеткен жоқ. Мысалға, егерде кеше тапсырса, кешке таман ол қанша балл жинаған туралы мәліметтерін алды. Бірақ олар сол қалаған мамандығына түсті ма, түскен жоқ па? Енді тағы да 2 ай күтеді. Тамыздың 15-іне дейін күтеді. Сонда қазір маусымның 6-сы болатын болса, 2 ай ол күн тағы да оқушылардың ана жүйкелері ауырып, 2 ай 10 күн бойы асанларының, әжелерінің асанларының жүйкелері 2 ай 10 күн күтеді. Сондықтан да бұл мақсатта бүгінге дейін жетпей отыр. Екінші, солға қазір барлық жерде кемпір жүрмейді. Кемпірдің жұмысы бірыңғай тестіні бақылау емес, оның жұмысы мемлекеттің қауіпсіздігін бақылау, соны қорғау. Ал енді ол кезде тестімен айналысады. Бұның құпиялығы бір уақыт, бұның құпиялығы қандай тестіні қандай мектепке немесе қазір жоғарғы оқу орнында өтіп жатыр ғой, соларда қайсысына қандай тақырыптың баратын бармайтын белгісіз болу керек. Болды, басқа ештеңе құпиялы жоқ бұның ішінде. Бұл тестте келе жатқан кемшіліктер осы 19 жыл бойы қайталанып келе жатыр.
Жалпы бірқатар педагог мамандар бұрынғы кездегі мынау емтихандармен салыстырып жатады осы тестілеуді. Сол кездегі емтихандармен қазіргі мына тестілеудің жетістіктері мен кемшін тұстары жайлы не айтар едіңіз?
Мысалға бұрын мен өзім сол емтиханның материалдарын дайындауым диспетчер деп атайтын өзі білім министрлігінде соның 8 жылда диспетчер болып істедім. Яғни біздер бір мектепке бір пәнді 8 вариант жасайтын тұғымыз. Ол бірінші, мысалға таңертең оқушылар барлығы келген кезде жасалатын бірінші вариант. Енді әртүрлі жағдайлар болады. Оқушылар мысалға ауырып қалады, немесе кешігіп қалады. Тағы осындай жағдайлар болып адамдар соғасын. Яғни екінші варианты жаңағы кешіккен оқушыларға ашыламыз вариант. Енді үшінші вариант болады. Ол үшінші вариант, мысалға тағы да больницада жатқан балдар бар, тағы да басқа түрлі жағдайлар болады. Соған байланысты үшінші вариант болады. Сонда оқушы таңертеңгі емтиханды тапсырмай қалғанменен, бірақ түстен кейін немесе бірнеше күннен кейін оны қайта тапсыруға болатындығын. А тестілерде ондай мүлде жоқ. Онда қалыптың жағдай, оқушы жағдай ешқатты қаралмаған. Екінші, осы тестілердегі жоғарғы оқу орындарының аудиториялары бар болып келеді. Бұның да ешқандай қажеті жоқ. Мысалға шалғай жатқан ауылдардың мектептегі балдарды аудан орталығына келеді, немесе сол облыс орталығындағы жоғарғы оқу орындарына ауыстырылып келеді. Бұның бәрі ешқандай қажеті жоқ. Мұның барлығы оқушылардың психологиясына әсер етеді. Енді бұл бірінші месяц шайқалыптан басталды. Сол 12 месяцтердің біреуі бұл мәселені шеше алмай кетті. А негізінде бұл мұны шешу болады. Бұдан проблема жасайтын ештеңе жоқ. Өйткені барлық ауылдың мектептерінде компьютер бар, мектептерді өздері тапсыруға болады. Өкілдері, аудан өкілдері, немесе облыстың өкілдері, немесе министрліктің өкілдері, немесе республикалық мекемелердің өкілдері сол ауылдарға, аудандарға жіберуге болады толығымен. Біздер мысалға емтихан тапсырған кезде барлығымыз іссапарға кететіндігіміз, сөйтіп бақылайтындығымыз. Ол кезде оқушылардың жаңағы суицид жасауы, немесе өзін өзі қастандық жасауы, немесе тағы басқа жағдайлар еш уақытта болған емес кеңес одағы кезінде және осы тестке дейін де.
Жаңа атап өткендей, мынау кейбір сарапшылар бар, емтиханды қалдыра беру керек деген пікірде. Ал енді сіздіңше тестілеуді енгізу қажет дегенмен оны әлі жетілдіру керек деген.
Бұрынғы емтихан үшін нені қалдыруға болады? Мысалға математикадан, физикадан, химиядан механикалық түрде балдар жауап береді бүгінгі тестіңізде. Ешқандай олар есеп шығармайды, немесе теорема дәлелдемейді, химиялық реакцияларды оның ішінде орындамайды. Олар логикалық түрде ғана механикалық түрде белгілейді. Ал енді ондай жағдайда баланың енді қандай қабілеті арту керек, қандай қабілеті ұстау керек. Ал енді басқа жағдайлар бар, мысалға актерлар, басқа гуманитарлық пәндерге байланысты, мысалға журналистердің өзі, яғни қосымша тағы да қосымша сол мамандық бойынша емтихан тапсыруына болады.
Ерсайын мырза, мынау дүйсенбі күні Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының түлектерінен ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде сұрақтардың кілттері табылды деген ақпарат тараған болатын. Мынау жергілікті білім беру басқармасының сөзінше, енді мынау аудандағы 500-ге жуық оқушының тест нәтижелері жойылып, олар тестіні қайта тапсырмақ екен. Бұл дегеніңіз нені білдіреді?
Бұл бірінші сыбайласы жемқорлық білім саласында бірінші орын екенін қазір халықтың барлығы біледі. Бұл негізінде 98 жылы басталды. Ол бір. Екінші, егерде жаңағы тесттің сұрақтарын, тесттің материалдарын мамыр айында газетте жарияласа және жауабымен жарияласа, енді сол тесттің материалдарын сатуға және оны сатып алуға жұртқа қажеті бар ма? Жоқ. Яғни мәселе бірдеңе шешеді. Бірінші сыбайлас жемқорлық шешіледі, екінші жағдай сату, бизнес жасау, екі жағдайда бірдеңе шешіледі.
Сұхбатыңызға көп көп рахмет, сау болыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақтөбедегі департаментінде болған жарылысқа байланысты қозғалған қылмыстық іс бойынша тергеу құпия жағдайда жүргізіліп жатыр. Молдовада жергілікті сайлауларда коммунистер көпшілік дауыс алды. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың Арменияға жоспарланған сапары кейінге қалды. Оған не себеп болғандығы белгісіз. Йемен оппозициясы билікті тезірек тапсыруға шақырып, қазір Сауд Арабиясында емделіп жатқан президент Али Абдулла Салехтің елге қайта оралуына жол бермейтіндерін мәлімдеді. Ирактың Текрит қаласында жанкешілік шабуылдан 17 адам мерт болды. Ал Бағдатта біреулер екі бақылау бекетінде 4 адамды атып кетті. Халықаралық валюта қоры Египетке несиеге 3 миллиард доллар беруге келісті. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Сирия мен Израильді сабырға шақырды. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыздар. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.